Darbdienas pēcpusdienā Rīgas dzelzceļa stacijas iekštelpās valda ierastā kņada. Daļa cilvēku steidzīgi dodas uz vilcienu, citi apmeklē veikalas un pusdieno, bet viena daļa līdz vilcienam kavē laiku vienkārši atspiedušies pret ēkas kolonām vai piesēdušies uz apmalēm pie slēgtajām kasēm, jo parasti soliņu ārpus kafēnīcām stacijas ēkā tikpat kā nav. Dodos lūkot, kas notiek uzgaidāmajā telpā, kas atrodas stacijas trešajā stāvā, bet tā ir slēgta, durju priekšā priekškrama atslēga un uzraksts zāle slēgta tehnisku iemeslu dēļ. Pa durvīm var redzēt labi atpazīstamos koši zaļos un dzeltenos plastmasas krēslus, ko pavisam tukšus pa milzīgajiem logiem apspīd spožā marta saule. Vai vilciena pasažieris soliņu neesamību uztver kā trūkumu, to vaicāju uz perona sastaptiem cilvēkiem.
Es, piemēram, uz kafēnicam nestaigāju, man nav tik daudz naudiņa, lai staigātu, bet uzgaidīju tur, lai te man nav tai vējā, labi, šodien saulīte spīda, skaisti. Bet ziemā tur nu, ir kādreiz, kad 20 minūtes, pusstundi jāpagaida, nu nav kur apsēsties.
Tā kā jūs būtu ļoti tas nepieciešams.
Es ar viņu tās saglasājos.
Līdzīgs ir vairāku sastapto vecāka gada gājuma cilvēku viedoklis, bet jaunieši Jāno un Juris atzīst, ka tā ir problēma, bet viņuprāt lielāka skaita soliņa uzlikšana vai uzgaidāmās telpas atvēršana arī nebūs risinājums.
Ir jau kur apsēsties, bet tur vienmēr sēž cilvēki, kuriem blakus vienkārši negribas sēdēt. Nu tādi, nu, nelietosim to vārdu, bet nu, ka paēja garām un saproti, ka lai arī cik ļoti tev sāpētu kājas, vai ko tu tur vienkārši negribi sēdēt, jo nu tā smaka. Un, jo jūs taisīs vairāk nokalies tie tur sēdēt, tur neies neviens vecais cilvēks vai kāds, kam ir ilgi jāgaida uz to vilcienu.
Tieši nespēja tikt galā ar bezpajumtnieku problēmu, kā galveno iemeslu uzgaidāmās telpas slēgšanai min arī Latvijas dzelzceļa pārstāvis Māris Ozols. Telpa savu nozīmi zaudējas arī tāpēc, ka Rīga vairs nav tranzīta punkts starptautiskajiem pārvadājumiem, un tās atrašanās vietā vairs nav intensīvas cilvēku plūsmas.
Telpa mēs esam slēguši, galvenokārt iemesla dēļ, ka pēc viņa nav bijis liela pieprasījuma, un parastie cilvēki, pasažieri, nu, viņu nebija iecienījuši un faktiski tur neatradās. Savukārt iecienījuši, viņi bija tieši bezpajumtnieki, kuri saules staros tur gāja sildīties no rīta līdz ar stacijas atvēršanu, kas attiecīgi padarīja viņu par nepievilcīgu citiem cilvēkiem.
Pēc Māra Ozola vārdiem šādas uzgaidāmās telpas vai vienkārši soliņa ārpus komerciālās zonas vispār jau pieder vakardienai, jo laikmets ar savu dinamiku diktē citus noteikumus. Tā tas esot teju visā Rietuma Eiropā. Pie tam pēc Māra Ozola teiktā tieši mediji ir tie, kas laiku pa laikam aktualizē šo tēmu par uzgaidāmās telpas nepieciešamību. Latvijas dzelzceļš savukārt nav saskāries ar kādu lielu cilvēku neapmierinātību šajā ziņā. Arī akciju sabiedrības pasažieru vilciens pārstāve Ieva Miežubrāle atzīst, ka uzņēmums neseņem signālus no klientiem, ka viņi izjustu uzgaidāmās telpas vai sēdvietu trūkumu. Tas nešķiet loģiski, ja tik plašā ēkā kā stacija nav elementāras atpūtas zonas, uzskata funkcionālā dizaina eksperta Mākslas akadēmijas profesore Barbara Ābele. Viņas prāti nespēja tikt galā ar bezpajumtnieku problēmu nevar būt attaisnojums sēdvietu trūkumam.
Ja tā ir vienīga cīņa ar cilvēkiem bez mājas, bez pajumtas, tādēļ vien nevarētu atstāt visus pārējos pasažierus bez sēdvietām. Bet tā problēma ar to, ka stacijas un lidostas ir pārvērtušās par milzīgiem lielveikaliem, nav tikai Latvijas līga. To mēs sastopam arī citās vietās.
Pilnīgi iespējams, ka jautājums par uzgaidāmo zāli un sēdvietām atkal nopietni aktualizēsies un varbūt arī tiks sakārtots līdz ar Rail Baltica darbības uzsākšanu, kad Rīgas stacija atkal kļūs par starptautiska maršruta sastāvdaļu. Māra Rozenberga, Baiba Kušķe, Latvijas radio.